pentru anul viitor prevede o majorare cu 19 milioane de lei a încasărilor la capitolul impozit pe venit față de anul curent, când acestea au constituit 163 de milioane de lei. Cele mai mari venituri ar urma să fie încasate, ca și în anii precedenți, din activitatea departamentului Vamal și din perceperea taxei pe valoare adăugată și a accizelor. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 30 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudan din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre pregătirile pentru alegerile legislative din autonomia găgăuză, despre politica Uniunii Europene față de noi săi vecini, revista presei, un comentariu de Iurie Gotișan pe tema datoriilor externe ale Moldovei și agenda culturală consacrată închiderii Salonului Internațional de Carte de la Chișinău. În această toamnă, mai precis la jumătatea lui noiembrie, în autonomia găgăuză vor avea loc alegeri pentru legislativul de la Comrat, iar pregătirile au început deja, așa cum am aflat de la corespondenta noastră, Maia Grigore.
La Comisia Electorală Centrală de la Comrat, până în prezent, s-au înregistrat 30 de persoane care vor candida pentru mandatul de deputat în adunare populară a autonomiei găgăuze în cadrul alegerilor locale anticipate care se vor desfășura la 16 noiembrie. Președintele Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, Ivan Petrov, a declarat în cadrul ședinței de astăzi că, conform regulamentului autonomiei găgăuzei, citez, alegerile de deputați în adunarea populară a găgăuzei s-o desfășura în cel puțin 3 luni de la expirarea mandatului adunării populare precedente. Să precizăm că din cei 30 de candidați înregistrați până în prezent la Comisia Electorală Centrală de la Comrat, 11 sunt independenți, 9 de la Partidul Comuniștilor, 6 de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, 2 de la Blocul Electoral Alianța Social-Liberală Moldova Noastră și 2 de la Partidul Socialist. Petrov a menționat că, potrivit legii despre statutul special juridic al autonomiei găgăuze, alegerile se vor desfășura după circumscripțiile electorale și în legislativul găgăuz vor fi aleși 35 de deputați prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat pentru un mandat de 4 ani. El a spus că, conform regulamentului local, citez, deputat în adunarea populară a găgăuziei poate fi ales orice cetățean al Republicii Moldova cu drepturi egale, care a împlinit vârsta de 21 de ani și la momentul efectuării alegerilor locuiește pe teritoriul circumscripției electorale pe care o reprezintă. Președintele Comisiei Electorale de la Comrat, Ivan Petrov, a spus că la 16 octombrie expiră termenul de înregistrare a candidaților de deputați în adunarea populară. Potrivit listelor de înregistrare a candidaților, până în prezent s-au înregistrat 8 persoane care au deținut mandatul de deputat în actualul legislativ. Să menționăm în final că pentru desfășurarea și organizarea alegerilor locale în adunarea populară a găgăuzii, din bugetul local vor fi alocate 523.000 de lei. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Confederația Sindicatelor din Republica Moldova a acceptat prelungirea până la 15 septembrie a termenului limită pentru purtarea negocierilor cu guvernul în vederea majorării salariilor bugetarilor. Anterior, acest termen fusese fixat pentru 1 septembrie. Președintele Confederației Sindicatelor, Petru Chiriac, a declarat că la ultima lui ședință, Sindicatul Angajaților din Învățământ a acceptat în mod provizoriu majorarea salariilor cu 15%, începând cu 1 septembrie, renunțând totodată la acțiunile de protest programate pentru începutul anului școlar. Petru Chiriac spune însă că sindicatele vor cere în continuare majorarea salariilor pentru bugetari. Ele vor solicita executivului să semneze un acord în care să stabilească procentul de majorare a salariilor pentru anul 2003. Amintim că în luna mai Confederația Sindicatelor a solicitat guvernului dublarea salariilor pentru bugetari. Executivul a acceptat o majorare de doar 15%. Confederația a cerut atunci majorarea salariilor cu doar 50% începând cu 1 septembrie. Totodată, sindicatele profesorilor și ale medicilor au amenințat că vor intra în grevă dacă la 1 septembrie salariile nu sunt majorate. La problemele învățământului, de data aceasta ale celui din România, se referă și relatarea următoare primită de la corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici, care s-a oprit la costul noului an pentru fiecare școlar.
Cel mai ieftin articol obligatoriu însă la școală este cerneala. O sticlă costă 45.000 de lei. Obligatorii sunt și acuarelele, 80.000 de lei, cele mai ieftine. Elevilor din clasele primare le trebuie și câte un stilou. Unul cât de cât performant, care să și scrie și să nu păteze uniforma, ajunge la 150.000 de lei. La acestea se adaugă penar 120.000 de lei, creioane colorate 70.000 de lei, riglă 45.000 de lei, echer 45.000 de lei. Un caiet costă 15.000 de lei, dar unui copil care merge în clasa 1-a îi trebuie măcar 10 și asta din prima zi de școală. Caietele tip sunt mai scumpe și multe cadre didactice le consideră obligatorii. Obligatoriu este și blocul de desen 20.000 de lei. Nu mai socotim creioanele, gumele, alfabetarul și numărătoarea. Uniforma nu mai este obligatorie în toate școlile. Sunt însă multe unități de învățământ care impun purtarea uniformei, în special la clasele primare, tocmai pentru a nu le crea copiilor mai dezavantajați material complexe față de cei mai avuți. În acest caz, părinții de băieți trebuie să plătească pentru o uniformă circa 1.000.000 de lei, iar cei de fetițe 500.000 de lei. Un training, obligatoriu și el, costă între 400 și 800 de mii de lei. O pereche de pantofi de sport, 450 de mii, iar un ghiozdan ieftin, 350 de mii de lei. Trăgând linie, 15 septembrie înseamnă că pentru fiecare școlar, o familie trebuie să scoată din buzunar între 5 și 6 milioane de lei, adică aproape salariul mediu pe economie. Cum se descurcă românii la început de an școlar? Să ascultăm un părinte care își pregătește în aceste zile cei doi copii pentru școală.
E greu, greu de tot. Ca să pregătesc copiii pentru școală, pentru 15 septembrie, înseamnă cam 70% din bugetul lunii septembrie. Strângem cu 2 luni înainte bani pentru începutul școlii.
Cheltuielile nu se reduc însă la atât.
Nu e vorba numai de 15 septembrie, că 15 septembrie e începutul. E vorba și de manualele care trebuie să le iei pe parcurs, atâtea cărți ajutătoare care sunt foarte bune și, bineînțeles, că ești tentat să le cumperi că e pentru educația copilului și așa mai încolo.
Soluțiile sunt acelea tipice tranziției românești. Hainele, încălțămintea, ghiozdanele și chiar manualele se păstrează de la an la an și se dau mai departe altor generații de școlari. Ara Șeptilici, Radio Europa Liberă, București.
În continuarea eforturilor de a-și clarifica politica față de țările care nu sunt luate deocamdată în calculele extinderii Uniunii Europene, Comisia Europeană a prezentat un set de propuneri privind facilitarea circulației la viitoarele granițe ale organizației după extinderea cu 10 noi membri anul viitor. O relatare pe această temă a corespondentului nostru la Bruxelles, Ahtolo Biacas, vă este prezentată de Lucian Ștefănescu.
În dorința de a arăta că extinderea nu înseamnă ridicarea de bariere noi, Uniunea Europeană a luat în considerare relaxarea restricțiilor de viză pentru traficul de frontieră de la viitoarele sale noi granițe. Comisia Europeană a adoptat o propunere legată de un nou tip de viză locală pentru locuitorii regiunilor de graniță din țări precum Rusia, Ucraina și Belarus, care au nevoie să se deplaseze pe distanțe mici în Uniunea Europeană. Noua viză va fi eliberată pentru persoane care au rude sau proprietăți de partea cealaltă a frontierei cu Uniunea Europeană. Aceste vize vor ajuta de asemenea la ușurarea călătorilor comerciale pe distanțe mici, în cazul unor țări cum ar fi Polonia și Ucraina. Laura Corrado, expertă în chestiuni de viză la Comisia Europeană, a făcut cunoscut că noul document va fi diferit de așa numită viză Schengen, care permite călătoria în acele părți ale Europei Occidentale acoperite de tratatul Schengen. Laura Corrado.
it will be a special visa and it will also be distinguished.
Va fi o viză specială pe care ne gândim să o diferențiem prin aplicarea unei ștampile cu litera L pentru trafic de frontieră local, astfel încât grăniciul să știe ce fel de viză este și ce anume are voie să facă o persoană care deține o astfel de viză. Un lucru foarte important este că noua viză va avea o validitate limitată la regiunea de graniță a statului emitent. Dacă o persoană cu astfel de viză este depistată în altă parte decât în regiunea de graniță, ea va fi trimisă înapoi.
So if the person is found with this visa somewhere else, it will be sent back because this is not a Schengen visa.
Laura Corrado a precizat că viza L va avea aceleași caracteristici de securitate ca și o viză Schengen. Propunerea Comisiei Europene prevede ca noua viză, ce va avea o valabilitate de la 1 la 5 ani, va fi eliberată gratuit sau cu o reducere semnificativă de preț. Ea va permite deținătorului să intre pe teritoriul Uniunii Europene la o distanță de 50 de kilometri de graniță pentru o perioadă de maxim 7 zile consecutive, totalul zilelor petrecute în interiorul Uniunii fiind de cel mult 3 luni în total la un semestru. Viza nu va fi ștampilată la fiecare trecere pentru că acest lucru nu este practic în cazul când călătorul trece granița de mai multe ori într-o zi. Această relativă absență a controalelor va fi însă compensată de controale generale, oficialitățile de graniță ale Uniunii Europene fiind încurajate să pună întrebări despre scopul și durata deplasării. Potrivit corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiakas, unul din obiectivele acestei inițiative este de a stabili o bază unică pe întregul teritoriu al Uniunii pentru astfel de aranjamente. Propunerea spune și că noile state membre pot modifica termenii noi legislații în funcție de condițiile locale. Cetățenii noilor vecini care sunt exceptați de la restricțiile de viză, Croația, România și Bulgaria, vor avea nevoie în viitor doar de cărțile de identitate pentru a trece granița în Uniunea Europeană în călătorii pe distanțe scurte. Aceste cărți de identitate trebuie însă să specifice că deținătorii lor au domiciliul în regiunea de graniță. Laura Corrado, care a prezentat noua inițiativă reporterilor la Bruxelles, a precizat că acești termeni vor fi oferiți viitorilor vecini din est ai Uniunii Europene, pornind de la premisa că și cetățenii Uniunii se vor bucura de aceleași avantaje. Propunerea va fi trimisă acum statelor membre ale Uniunii Europene, care trebuie să o aprobe pentru ca ea să devină lege. Potrivit oficialităților Comisiei Europene, noua viză ar trebui să intre în funcțiune în momentul când noi membri se vor alătura blocului pan-european la 1 mai 2004.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Să vedem în continuare și un punct de vedere din presa rusă asupra felului cum ar putea evolua relațiile dintre Uniunea Europeană și noi ei vecini, inclusiv Republica Moldova. Un articol pe această temă a apărut în cotidianul moscovit Novie Izvestia, vă este prezentat în rezumat de Sergiu Praporșic.
Autorii Grigore Darușin și Alexandra Bor consideră că pentru Ucraina este mult mai dificil să obțină statutul de membru asociat al Uniunii Europene decât pentru Republica Moldova. Ei spun că declarațiile președintelui Leonid Kuchma privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și obținerea statutului de membru asociat nu pot fi considerate decât o intenție nobilă prin care Kuchma încearcă să scape țara de problemele cu care se confruntă. Autorii cred însă că aceste declarații nu au o acoperire reală. Potrivit ziariștilor de la Novoye Izvestia, Bruxelul suspectează Kievul că ar fi nesincer atunci când declară că dorește să se integreze în Uniunea Europeană. Aceasta pentru că autoritățile ucrainene au declarat că sunt gata să adere la Uniunea celor patru, constituind împreună cu Federația Rusă, Belarus și Kazahstan un spațiu economic unic. Referindu-se la șansele Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană, ziarul Novoye Izvestia susține că președintele moldovean Vladimir Voronin are, spre deosebire de Leonid Kuchma, motive care îl fac să creadă că va obține susținerea Occidentului în această chestiune. Asul principal al lui Vladimir Voronin este prezența militară rusă în teritoriul Republicii Moldova. Cu cât mai mult Chișinăul va insista ca forțele militare ruse să fie evacuate, cu atât mai mult va putea să conteze pe sprijinul Uniunii Europene și al Statelor Unite. Novoye Izvestia susține că, în ultimul timp, Republica Moldova cere tot mai insistent ca rușii să-și retragă forțele și reacția Occidentului nu s-a lăsat așteptată. Ziarul prezintă opinia unui expert moldovean, Arcadie Barbăroșie, care spune că Occidentul și-a schimbat în ultimul timp atitudinea față de Republica Moldova. Drept exemplu, este prezentat faptul că Uniunea Europeană participă tot mai activ la soluționarea conflictului transnistrian, că Bruxelles a interzis intrarea liderilor transnistreni în Uniunea Europeană, că sub presiunile exercitate de Uniunea Europeană, Kievul a închis pe segmentul transnistrian hotarul moldo-ucrainian.
A fost un articol dintr-un ziar moscovit, Novoe Izvestia, prezentat de Sergiu Praporcic. De la presa rusă despre Moldova trecem acum la revista presei moldovene. O presupusă îmblânzire a atitudinii conducerii comuniste față de adversarii ei, recenta sărbătoare a Zilei Independenței și anunțata reluare a protestelor opoziției, acestea sunt temele selecției alcătuite și prezentate de Iulian Ciocan.
Regimul Voronin a redus substanțial cantitatea de benzină pe care s-a obișnuit să o toarne constant în focul disputelor publice, scrie Petru Bogatu în ziarul Flux. Se creează chiar impresia că puterea ar fi dispusă să se dea la pace. Șeful statului se debarasează de figuri odioase precum Morei Simagonța, de toți, citez, laboranții urii și intoleranții care au întreținut luni bune în societate atmosfera de război total și necruțător purtat de guvernarea comunistă împotriva contestatarilor săi. După toate probabilitățile, scrie Bogatu, puterea realizată într-un târziu că tentativa sa de a se război cu elementul românesc din Basarabia este de fapt o bătălie purtată împotriva întregului popor. Și-a dat seama că atacul frontal în valuri lansat contra națiunii titulare nu are sorți de izbândă. Nu poți obliga toată populația în corpore să-și alinieze picioarele și să ia o poziție de drepți în fața comuniștilor. Orice se vâră pe gât în cantități industriale, fie rusificarea, fie moldovenismul vulgar, se banalizează, provoacă senzația de vomă și apoi eșuează în efectul contrar. Înțelegând deci că războiul puterii împotriva tuturor nu dă randament, Voronin a hotărât pe semne să schimbe macazul, scrie Bogatu. S-a dezis de tonul violent, agresiv și rechizitorial. I-a dat afară pe propagandiștii butucănoși ale căror idei fixe li se ciocneau în scăfârlie ca niște verze roșii. În locul lor se recrutează alți oameni care vor trebui să lupte pentru aceeași cauză. Numai că acestora li se va cere și o anumită subtilitate în acțiuni, însă ideea fixă a moldovenismului primitiv, așa cum a fost înfățișată ea până în prezent, își va menține desigur cursul. Atâta doar că toți cei care au rezistat până azi loviturilor de berbec vor fi îndemnați de acum încolo să muște momeala. Altfel spus, Voronin a încheiat un război pentru a întinde o cursă, scopuri vechi, mijloace noi. Săptămânalul Democrație inserează reflexiile publicistului Cornel Ciurea despre independență. Nu pot înțelege pe cei care, aiduma lui Constantin Tănase, Vlad Pohilă, Ion Hăbârcă și Mihai Ghimpu, regretă independența și contabilizează doar eșecurile, scrie Ciurea. Căci nu se înțelege că independența nu este niciodată o stare de fapt reală și savuroasă în care poți să te cufunzi până peste urechi. În ultimii, citesc, 12 ani am devenit niște maniaci ai independenții, obsedați de robia noastră ce ni se năzare, pândindu-ne la fiice intersecție. E o stare deplorabilă, întrucât privindu-ne zilnic în oglindă, descoperim acolo mutra hidoasă a unor sclavi. Și ne purtăm ca sclavii, dar oglinda trebuie spartă, iar pentru asta să inversăm prioritățile. Căci atunci când vorbim de independență, ne referim de obicei la românism, istorie și limbă. Sigur, ele sunt valori perene care se cer aparate, dar în ierarhia priorităților noastre ar fi cazul să ridicăm cu o treaptă mai sus astfel de valori, precum democrația, libertatea, liberalismul, ironia și îngăduința. Și atunci o să vedeți că e mult mai simplu să devii independent, scrie Ciurea, căci uneori în Republica Moldova naționalismul îngust devine o nouă formă de robie. În săptămânalul Sens, Ștefan Juravlea publică un articol intitulat Bani pentru front. În opinia publicistului de la Sens, Partidul Popular Creștin-Democrat vrea să reia acțiunile de protest la sfârșitul lunii septembrie cu ajutorul unor forțe oculte din Rusia, România și Transnistria. Citez. De unde provin banii pentru a scoate lumea în stradă? Banii vin întotdeauna de la cei interesați. Iar aceștia sunt niște lideri politici din Rusia, din România și din Transnistria. Cine e interesat ca moldovenii să nu aibă stat, să nu-și cunoască moșii și strămoșii, iar Moldova să orbecăiască prin întunericul istoriei, slăbită și dezorientată? E limpede cine, aceiași frați mai mari ori de cruce. De ce și banii pentru dezordine, pentru destabilizare politică vor veni dinspre Moscova, dinspre București și dinspre Tiraspol, citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați La Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Europa Liberă, Igor Bolțan.
Chișinău, Iurie Botișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Secvența următoare a emisiunii se referă la problema datoriilor externe ale Republicii Moldova și mai ales la abordarea politică a acestei chestiuni de către liderii de ieri și de azi de la Chișinău. Aceasta este tema comentariului semnat de Iurie Gotișan.
Nu credem că actuala putere de la Chișinău procedează corect atunci când din motive electorale aruncă vina pentru acumularea datoriilor externe pe seama guvernelor precedente, pe care în aparență le califică cu sloganul democraților înrăiți. Bineînțeles că majoritatea guvernelor care s-au perindat în Moldova nu au fost prea eficiente sub aspect economic sau social și care într-un fel sau altul își au partea lor de vină, însă criticile la care sunt supuse acestea tot mai frecvent în ultimul timp au mai degrabă o speță politică. În condițiile unei sărăcii materiale nemai văzute, necesitățile economice cotidiene au ajuns să prevaleze asupra valorilor politice și nu este de mirare că existența mizerabilă i-a făcut pe oameni să identifice democrația cu sărăcia. Imaginea democratului compromis este atât de puternic ancorată în societatea moldovenească, încât ea nu-și mai dă seama că cei pe care comuniștii îi învinuiesc de proasta capacitate de gestionare a creditelor externe, de fapt, în mod direct sau indirect, au fost sprijiniți sau aduși la putere de comuniști. Începând cu anul 1991, Republica Moldova a contractat de la structurile financiare internaționale, cât și de la alți donatori privați, credite în valoare totală de 1,5 miliarde de dolari. Într-un material care a fost dat publicității săptămâna trecută în revista economică de limbă rusă, Economicheskoye Obozrenie, les ne poate fi de înțeles că cele mai mari datorii externe au fost contractate și acumulate în perioada când țara era guvernată de forțe de stânga, sprijinite de comuniști. Spre exemplu, guvernele Sanghele, Ciubuc și Braghiș au contractat 88% din totalul împrumuturilor acordate de finanțatorii externi, iar pentru a limpezi câtuși de puțin apele, ca valoare numerică, acestea se estimează la peste 1,3 miliarde de dolari. Guvernele care au fost calificate de dreapta, și anume Muravski, Ciubuc II și guvernul Sturza, detestate și privite cu ură de către comuniști, au contractat cele mai puține credite externe, în total 100 milioane de dolari, sau 6% din acestea. Cu siguranță că vinovații de administrarea nechipzuită a datoriilor externe trebuie căutați, dar și actuala putere trebuia să dea dovadă de perseverență în politicile interne atunci când și-a asumat reforme care cu certitudine nu vor duce la nimic altceva decât la perpetuarea unor fenomene inflaționiste și presiuni financiare pe care bugetul moldovenesc nu le va putea suporta. Aici ne referim și la așa zisa reformă teritorial-administrativă, pe care comuniștii au realizat-o contrar tuturor protestelor interne și recomandărilor forurilor internaționale. În acest context, nu trebuie să uităm nici de componenta internă a datoriei, deoarece aceasta crește într-un ritm galopant. Potrivit datelor statistice de ultimă oră, datoria publică internă se estimează la o valoare de 2.822 milioane de lei, echivalentul a peste 200 milioane de dolari. Din acest cerc vicios al datoriilor, nu există o altă ieșire decât reluarea bunelor relații cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, mizându-se preponderent pe deblocarea creditării externe. Iar în situația în care guvernul nu va reuși să găsească alte surse de finanțare sau să renunțe la unele programe sociale populiste, mecanismul împrumuturilor interne se poate transforma într-o piramidă financiară clasică de natură să distrugă sistemul financiar bancar al țării, care, deși a avut parte de perioade mai puțin bune, nu a fost în situația de a trece printr-o criză majoră. Nu este pentru nimeni de mirare că în Moldova o bună parte a creditelor externe și-au fost însușite fraudulos de unii birocrați corupți. Inițiativa privată a fost în mare măsură sfidată și în cele din urmă s-a creat o mentalitate consumistă deosebită. Având în vedere situația critică din sectorul agricol din acest an, este greu de identificat care vor fi posibilitățile Moldovei de a se descurca în absența ajutorului financiar extern. Chiar dacă premierul Tarlev, în stilul său optimist, a declarat în repetate rânduri că relațiile cu organismele financiare internaționale sunt încă bune, el de fapt trișează și toată lumea este conștientă că acestea s-au împotmolit de-a binelea, fiind mai proaste ca niciodată. Iar actuala conjunctură economică este departe de a se manifesta la fel de optimistă ca declarațiile premierului. Din Chișinău, Iurie Goteșan pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău și-a închis astăzi porțile după 3 zile de manifestări Salonul Internațional de Carte. Despre câteva din aparițiile mai interesante și despre premiile prilejuite de acest eveniment, relatează corespondentul nostru, Dumitru Crudu.
Astăzi, în cadrul Salonului Internațional de Carte organizat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, au avut loc mai multe lansări de carte extrem de importante. Una dintre cărțile prezentate a fost cea a profesorului Vasile Arvintă, intitulată Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă, apărută la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Caracterul de unicitate al acestei cărți constă în faptul că Ion Creangă este văzut ca unul dintre arhitecții cei mai importanți ai limbii române literare unitare și nu ca un autor care își construiește opera pe bazele particularităților graiului moldovenesc. Iată ce ne-a spus în această privință Constantin Pricop, conferențiar doctor la Catedra de Literatură Română a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Cartea domnului profesor Vasile Arvinte, Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă, are semnificația ei, valoarea ei, fără îndoială, intrinsecă, dar în plus are și o valoare conjuncturală, pentru că în acest moment în care se vorbește despre o limbă moldovenească, s-a făcut și un dicționar, am aflat noi cu mare mirare, Ion Creangă, unul din cei mai reprezentativi, dacă nu chiar cel mai reprezentativ scriitor al provinciei române Moldova, a fost unul din cei care au contribuit într-o măsură deosebit de importantă la realizarea limbii române literare unitare. Ion Creangă a renunțat la multe din particularități, la multe moldovenisme, a adoptat norme care erau valabile și în Sud, pentru a crea, deci, o limbă română unitară.
A fost Constantin Pricop. Această carte demonstrează cu lux de amănunte că Ion Creangă nu a fost un scriitor regional. Autorul acestei cărți, profesorul Ieșan Vasile Arvinte, a încercat să vadă opera lui Ion Creangă prin prisma normelor limbii române literare. Iată ce ne-a mai spus despre acest lucru Vasile Arvinte, autorul cărții.
Creangă a depus un efort foarte mare să se apropie de normele limbii literare care să fie unice pentru toate provinciile românești, că încă erau despărțite în perioada asta. Adică Muntenia cu Moldova erau împreună, dar Transilvania, Basarabia nu. A avut un rol foarte important. Cititorul, fie că este din Banat sau din Dobrogea sau din Maramureș sau de aici, înțelege despre ce este vorba și amuzamentul pe care, sau jovialitatea lui Creangă, atrage foarte mulți cititori. Eu am analizat în ce măsură și cum s-a străduit el să atingă, să pună în scris, să pună în practică normele limbii literare care, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, începeau să devină de acum obligatorii pentru toți cât scriau românești din toate provinciile românești.
A fost Vasile Arvinte. Tot astăzi a mai fost lansată Biblia de la București, care a apărut pentru prima dată în anul 1688 și care este prima versiune în limba română a textului sacru. Tipărită la inițiativa domnitorului Șerban Cantacuzino, este rodul strădaniei mai multor cărturari, printre care Nicolae Emilescu Spătaru și frații Greceanu, reprezentanți culturali ai provinciilor române. Această carte fundamentală pentru cultura și limba română a fost reeditată de un grup de savanți de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în frunte cu profesorul Vasile Arvinte. Biblia de la București constituie primul monument al unificării limbii române literare. Tot astăzi au fost decernate premiile cele de-a 12-a ediție a Salonului Internațional de Carte. Biblia de la București a fost recompensată cu premiul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Laureații ai salonului au devenit un număr destul de mare de scriitori, printre care criticul literar Mihai Cimpoi și scriitorul Anatol Moraru. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. La Tiraspol au avut loc astăzi manifestări prilejuite de împlinirea a 13 ani de la proclamarea independenței Transnistriei. Cu această ocazie, oficiali de la Tiraspol au cerut Kremlinului să nu-și retragă trupele și armamentul din regiunea lor.
Sindicaliștii moldoveni au acceptat prelungirea până la 15 septembrie a negocierilor salariale cu guvernul, care continuă să respingă mărirea retribuțiilor bugetarilor cu 50%. La București, premierul Adrian Năstase a declarat că România nu are de ce să încheie un tratat de bază cu Republica Moldova și s-a arătat iritat de ideea dicționarului moldo-român și în actualitate internațională a reținut atenția depunerea jurământului de către primul guvern irachian din epoca post-Saddam Hussein. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.